Hemelvader, ons loof en ons prys U almagtige naam, en ons verklaar vanaand dat ons sonder U, Here, niks kan doen nie. Kom spreek vanaand by hierdie laaste boodskap, hierdie laaste geleentheid van die voortmoedigingsdienste vir 2021. Kom spreek in ons midde, kom bevestig U woord, en kom verheerlik U Seun, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees vanavond uit Hebreërs hoofstuk 12, vanaf die 12de vers, Hebreërs 12, vanaf vers 12. Ons gee net geleentheid om daar oop te maak, die woord, en baie dankie dat U ook die woord oopmaak saam met ons. Kom ons lees vanaf vers 12. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op, en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepel is, nie uit lid raakie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op, dat niemand in die genade van God veragte nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek, en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n hoereerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eerstgeboortereg verkoop het. Want julle weet dat hy, dit is nou Esau, toe hy ook later die seën wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Liewe broers en susters, ons wil weer die aandag vestig op die derde vers wat ons in hierdie week as 'n teksvers gebruik het, want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het. Verskoon my. Die skrywer van die brief aan die Hebreërs roep die Christene op, en hy praat spesifiek met die Joodse Christene wat in die omgewing van Griekeland woonagtig is. Hy roep hierdie Christene op om ag te gee op Jesus Christus. Hy herinner hulle aan 'n wedloop waarin hulle gewikkel is. Hy gebruik die wedloop as 'n metafoor in vers 1 en vers 2, sodat ons geleer word om die oog te vestig op Jesus Christus. Hy roep hulle op om met volharding die wedloop te loop. Dan gaan hy oor en hy gebruik die familie as 'n metafoor, sodat ons moet ag gee op die tugtiging van God ons Vader. Die woord is vol van vermanings. U weet, vriende, ons lewe in 'n tyd wat mense, kinders, volwassenes nie vermaan wil word nie. Hulle wil nie hoor dat daar iets fout is of dat iets reggestel moet word nie. Maar God se woord is vol vermanings aan eerstens aan God se kinders om die waarhede van God te leer. Ons word vermaan om te leer. Ons word vermaan om die Christelike gedrag te kweek, te ontwikkel, en dan om dit te lewe, vriende. Om hierdie vermanings te weet en te glo is slegs een kant van die muntstuk. Om dit te gehoorsaam en dit te lewe is die ander kant. En hierby wil ek net vir 'n kort oomblikie met u stilstaan. Vriende, in hierdie lewe het die kind van God 'n verantwoordelikheid wat Jesus op ons geplaas het. Jesus het vir ons gesê, ons is die lig van die wêreld. Jesus het vir ons gesê, ons is die sout van die aarde. Ons moet lewe soos die lig. Ons moet soos sout, moet ons verderwing teewerk. Ons kan nie soos die wêreld wees nie. God se woord het dan ook 'n belangrike vermaning aan my as 'n leraar en aan elke ander leraar wat in hierdie lewe 'n posisie beklee van leraarskap in watter kerk en denominasie ook al. Ek lees vir jy 2 Timoteus 4 vers 1 tot 2. Paulus skryf aan Dominee Timoteus. Hy sê vir hom, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. En hier kom die opdrag, hier kom die vermaning aan alle leraars, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid, in lering en lering. Jy sien vriende, ons lewe in 'n tyd dat mense, 'n baie, baie bekende wêreldprediker, vertel, hy het 'n klomp studente gaan toespreek, uit die woord uit, by 'n baie groot Amerikaanse universiteit. Hierdie man is self 'n Amerikaner, en nadat hy die woord bedien het, kom daar 'n student na hom toe, geef hom so 'n stukkie papier, hierso nie, nadat hy nie so pouse tyd, geef hom 'n stukkie papiertjie, en daarop sê hy vir hom die volgende, hy sê vir hom, dominee, het sal beter wees as jy net vir ons sê wat die woord sê, en ons toelaat om self te besluit wat ons daarmee wil maak. Nou hierdie man is wêreldbekend, is 'n kragtige prediker, en is 'n pragtige man van God, en hy skryf in die boek, hy sê dat hy was baie teruggevat, he was taken aback, en hy besluit om op te tree soos die Here van hom verwag, en hy skryf vir hom op 'n notaatjie, liewe jong man, gaan lees asseblief 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 1 en 2, al wat ek besig is om te doen, ek doen wat God my die opdrag gegee het, ek preek die woord, en ek vermaan, en ek leer die woord, want dis waartoe ek geroep is. Ons het baie predikers in ons dag, wat nie meer die moed het, om te vermaan nie. Ons het baie predikers, wat al die mooie dinge vir mense vanuit die woord vertel, dit het ook sy plek, maar ons het 'n taak, geliefdes, om ook te vermaan. In hierdie week, sonoggend, tot gisteraand, en dan vanaand ingesluit, was ons teks om nie die vermaning te vergeet nie. In vers 5, ons het dit hanteer in een van die boodskappe, kom en staan vanaand weer voor ons deur. Hierdie gedeelte wat ons vanaand gelees het, in Hebreërs 12 vers 12 tot 17, bevat 3 vermanings wat ons ernstig moet opneem in hierdie dag. Ons almal weet, ons almal het 'n goeie idee dat ons die laaste tydfase van hierdie wêreld reeds ingegaan het, vriende. Daar is nie meer beheer in hierdie wêreld nie, en daarom het ons die verantwoordelikheid om die vermaning baie ernstig op te neem. Ons praat met u vanaand oor die tema, die reeks tema, gee ag op hom. Die eerste gedagte, gee ag op hom en gaan voort. Vriende, wanneer ek vers 12 en 13 lees, dan staan daar, daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepel is nie uitlit raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Wat kosbaar is, in hierdie gedeelte vanaf vers 12, is die skrywer van die Hebreërbrief weer besig om terug te keer na die metafoor van die wedloop. Nou vriende, as ek vanavond vir jy 'n bietjie illustreer, dan doen ek dit dat ons moet verstaan. Hy praat hierso van 'n atleet, hy praat van 'n atleet wat sy hande slap word. Nou ek weet nie of jy al 100 meter atleet gesien hardloop het met sy hande wat net langs die sye hang nie, sy arms nie. Ek weet nie of jy al 'n marathon atleet gesien het wat sy arms net so langs sy lyf hang terwyl hy hardloop nie. Ons weet, ons het in hierdie week gesê, die wedloop wat hierna verwys word, is die Griekse woord agon, waarvan agony afgelei word. En dit is 'n harde wedloop, dit is 'n uitmergende wedloop. En ek wil vir jy sê, vriende, wanneer jy hardloop, en jou arms is die bo, soos ek dit in hierdie posisie hou, dan speel die arms 'n belangrike rol. Dit help jou om die ritme te behou. Dit help jou, liewe broers en susters, dat jy in pas bly. Dit help vir jou om jou koördinasie in stand te hou. Wanneer 'n atleet se arms beginne hang, dan kan hy of sy nie behoorlik meer vorentoe gaan nie. Maar weet jy, geliefdes, ons almal het al sekerlik gekyk na die wêreldberoemde, wêreldbekende Comrades Marathon wat in Suid-Afrika plaasvind jaarliks hier in die omgewing van 16 Junie in daardie omgewing min of meer. Ons almal het al gesien hoe dat manne 'n kilometer, 5, 10, 20 30 kilometer voor die eindstreep, waar die knieën net beginne waggel, en hy kan nie meer nie, en hy val neer. Wanneer 'n atleet sy knieën beginne pad gee onder hom, en hy daarop fokus, dan is sy wedloop verby. Die enigste hoop om die wedloop te kan voltooi, is om jou oë te vestig op die eindstreep, die doelwit, om daar by die eindstreep klaar te maak. In hierdie lewe, geliefdes, is ons in 'n wedloop gewikkel. Ons ervaar soms dat ons arms, ons hande slap word. Ons ervaar soms dat ons knieë lam raak en wil ingee. Ons enigste hoop is om ons oë gevestig te hou, soos Hebreërs 12 vers 1 en 2 vir ons sê, die oë gevestig op Jesus, ons leidsman, die voleinder van ons geloof. Wat doen die Here vanaand? Hy sê vir ons, hier's 'n vermaning, gee ag daarop, hou uit, gaan voort met die wedloop. Waar het die Hebreërskrywer hierdie gedagtes gevind van slap hande en knieë wat klaar word? Vriende, hy het dit gekry vanuit die Ou Testament. Hy kry dit vanuit Jesaja 35. Ek lees vir Jesaja 35 vers 1 tot en met vers 4. Die woestyn en die dorland sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing. Dit sal lustig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel. Die heerlikheid van die Libanon is aan hom gegee, die sieraad van Karmel en Saron. Hulle daar sal sien die heerlikheid van die Here, die sieraad van onsse God. Luister mooi nou, versterk die slap hande en maak die struikelende knieë vas. Sê aan die wat vervaard is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding. Hy self sal kom en julle verlos. En nou kom die Hebreërskrywer en hy gebruik daai stelle metafoor van hierdie slap hande en van die struikelende en waggelende knieë, en hy kom plaas dit hier, want hy praat met Joodse Christene, en hy herinner hulle ook aan wat Jesaja gesê het, hoe dit gaan wees, wanneer Jesus sy ryk, sy koninkryk kom vestig. Jy moet verstaan, hierdie Israeliete in hierdie tyd van Jesaja het hulle eie deel gehad van bose konings, as in ons dag kan ons sê van bose regerings. Hulle het hulle eie tyd gehad van valse profete. Jesaja en Jeremia was die hele tyd teëgestaan deur ander profete wat gesê het, moenie na hierdie twee luister nie. Hulle het hulle eie blootstelling gehad aan ongehoorsame en opstandige mede-Israeliete. hulle het hulle eie deel gehad aan magtige vyande wat hulle onderdruk en hulle verdruk het en wat vir hulle die lewe moeilik gemaak het. Klink dit vir u nie asof dit soos in 2021 lyk in ons eie geliefde land nie? Hulle was ontmoedig. Hulle was platgeslaan deur die politieke toestande in hulle land, deur die ekonomiese verval in hulle land. Jesaja rig hulle oë op die komende Messias, wanneer hy op aarde sy ryk gaan kom vestig. Ek wil vanaand vra, besef u wat die volgende wat gaan moet gebeur op Godse kalender? Ken u die eindtyd gebeure, die volgende wat moet gebeur? God gaan sy kinders kom haal. U kan nie vanaand in hierdie wedloop wees en sê ek is moeg, ek kan nie meer nie. O, liewe broers en susters, die vermaning van Hebreërs 12:13 is baie duidelik. In vers 13a sê hy, en maak regheid paaie vir julle voete. Hoekom sê hy dit? Jy weet, wanneer jy atleet is, dan het jy 'n baan waarin jy hardloop. En daardie baan moet jy hou. Selfs as jy 'n lang pad wedloop hardloop, moet jy jou lyn hou. Jy kan nie sommer net maar willekeur voor ander mense inhardloop en hulle laat val en hulle laat struikel nie. Om uit jou baan uit te beweeg, lei dikwels tot diskwalifikasie en dit verhinder ander atlete. Salomo gee vir ons baie wyse raad rondom om in jou baan te bly. Ek lees vir jy uit Spreuke 4 uit. Spreuke 4 vers 25 tot 27. Lees dit graag saam met ons. Spreuke 4:25. Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie. Hou jou voet ver van boosheid. Liewe kind van God, die vermaning kom tot ons. Gee ag op die Here. Bly in hierdie wedloop. Bly in jou baan en handhaaf daardie baan. En dan sê die skrif ook, hy praat met ons en daarto in vers 13a, hy sê, maak regheid paaie. Paaie is die woord paths in Engels, en dan in Grieks is dit trochia. En dit verwys na spore wat gemaak is deur 'n wa byvoorbeeld, die wiele van 'n wa of die wiele van 'n perdekar. En as daar die pad gery is en gery is en gery is en gery is, dan is daar later hierdie duidelike reispore. En die mense het hierdie spore gevolg en het uiteindelik het dit 'n roete geword. En vele reisigers het geweet as hulle op hierdie pad bly van hierdie waarse spore wat hy gemaak het, sy wiele, die spore, dan gaan hulle uitkom by hulle bestemming. U en ek trap voetspore in hierdie lewe. Ons het 'n verantwoordelikheid as kinders van God, vriende, om sulke spore na te laat dat mense ons pad se spore kan volg en weet hulle gaan by Jesus uitkom. Ons merk in vers 13b, hy brei die saak verder uit, hy praat oor sodat wat krepel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Dit blyk dat die primêre verwysing hier, vriende, is na Christene, in aanhalingstekens, wat met die kerk geassosieer het. Mense wat die naam Christen gehad het, hulle het by 'n kerkgenootskap, 'n gemeente, 'n huiskerk, wat dit ook al is, 'n stelgroep, het hulle ingeskakel. Maar hulle harte was nog nie by Jesus ingeskakel nie. Hierdie mense het 'n stap geneem om nader na Christus te beweeg, maar hulle was nie bereid om totaal oor te gee nie. Hulle was in die wedloop, maar nie ten volle met hulle harte nie. Hulle het vinnig weggespring, maar soos die wedloop, naamate hulle agtergekom het, hierdie is nie 'n vinnige kort naloop nie, het hulle al hoe verder agter toe geval, en uiteindelik het hulle langs die baan gaan sit. Dis hierdie mense, wat hy nou in vers 13b in gedagte het. Dis hierdie mense wat krepel raak, uit litheid raak, hulle raak dat hulle nie kan meer byhou nie. Dis hierdie mense, wat die naam Christen dra, maar wat nie 'n lewende verhouding met God het nie. En nou skryf God hulle net af. Nooit nie. Het jy gesien wat staan in vers 13? Maar liewer gesond gemaak word. God is begeerig, vanaand nog, om daardie mense, hulle kan selfs lidmate wees van 'n kerk, hulle kan selfs lidmate wees van 'n gemeente, maar om daardie mense wat mank geword het, om hulle gesond te maak. En waarna verwys hierdie gesondmaking? Dit verwys na 'n verhouding wat herstel word tussen God en die mens. Geliefde broeder en suster, liewe vriend, vriendin, elkeen van ons weet of ons in 'n lewende verhouding staan tot en met Jesus Christus. Ons wat bely dat ons wedergebore is, ons word vermaan om ag te gee op Jesus. Ons word vermaan om voort te gaan in hierdie wedloop, ongeag hoe swaar dit is, hoe moeilik dit is. Ons word vermaan om nie toe te laat dat ons hande, ons arms slap word, ons knieë lam word. Ons word vermaan indien ons geestelik ongesteld is en nie kan byhou nie, om vanaand die knie te buig voor die Here. Die tweede vermaning wat ons in hierdie gedeelte opmerk is: gee ag op hom deur ywerig te wees. Diligent. Diligence is die Engelse woord. En ons vind dit in vers 14. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. U weet, liewe broers en susters, die gedagte van om te jaag na gee vir ons die beeld om doelgerig te hardloop, om toegewyd op pad te wees. Waarna toe? Vrede met almal en heiligmaking. Jy sien, liewe broers en susters, die mens wat nie waarlik gered is nie, die mens wat nie in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus staan nie, kan nie met sukses vrede en of heiligmaking najaag nie. Dit is slegs die kind van God wat die vermoë oor beskik deur die Heilige Gees wat vrede en heiligmaking kan najaag. Wanneer ek posisioneel in Christus my bevind, ek is kind van God, is ek reeds vol van God se vrede. Sy vrede het in my hart kom uitstort. Ek is reeds vol van sy geregtigheid, want sy geregtigheid het my kom wederbaar. In die praktyk egter, kom ons praat Afrikaans, daar waar die tyre die teer slaan, daar moet ek die vrede najaag met almal. Wanneer ek daar by die groen robot wil wegtrek en daai laaste 5 ouens hardloop hier oor die rooi lig en ek wil toeter blaas en ek wil vuis wys en ek sê stop, ons gaan mekaar nou kry, dan jaag ek nie vrede na nie. Ek kan vol van God se vrede wees, maar in daai moment word daai vrede my ontneem deur die vlees. Ons moet dit uitlewe dat so ver dit van ons afhang, skryf Paulus in Romeine 12 vers 18, as dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Wat is die motivering om met alle mense in vrede te leef? Vriend, ons het hierdie week daarby ook gepraat, ons gaan nie herhaal nie. Daar's een aspek wat motiveer om met alle mense in vrede te leef tot die beste van jou vermoë, en dit is liefde. En wanneer ons praat oor heiligmaking, jaag na heiligmaking, dan wil ek vir jy sê, geliefdes, daar was een motiveerder ook om heilig te wil lewe, en dit is jou en my persoonlike liefde vir God. Jy wil God nie teleerstel, as jy hom lief het, wil jy nie sommer maar net luk raak, sonde doen nie. Heiligmaking het te doen met ons liefde vir God. Dit verwys na 'n gehoorsame, rein lewe, 'n lewe wat eenkant gesit is vir God, 'n lewe wat God wil behaag. Ons lewe in 'n tyd van die mens, humanisme. Ons wil so graag mekaar se liefde hê. Ons wil so graag mekaar behaag, dat ons nalaat om God te behaag. En vriende, soms gebeur dit, dat my liefde vir 'n geliefde en my liefde vir God teenoor mekaar staan, omdat wat hierdie geliefde van my doen, nie in lyn is met God nie, dan kan ek dit nie goed praat nie. Ek moet kan standpunt inneem en sê, hiermee kan ek nie saamstem nie. Die Here roep ons op om ywerig te wees, vriende. As ek ag gee op God se stem, as ek God se woord indrink, dan weet ek wat is reg en wat is verkeerd. Laat ons ywerig wees om vredemakers te wees, soos Jesus ook vir ons in die bergpredikasie toe oproep. Laat ons ywerig wees om deur ons lewe God te verheerlik, deur 'n skoon en 'n rein lewe te lewe. Die derde en die laaste saak wat ons vanaand, die derde vermaning, is 'n bietjie van 'n langer een, vriende. Die skrif sê vir ons, gee ag op hom, wees waaksaam. Ons vind dit in vers 15, en pas op. Nou, sodra ons die woorde hoor, pas op, dan maak het ons waaksaam. Dan maak ons dat, waarvoor moet ek bang wees, waarvoor moet ek pas op nou? Pas op, dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel nie. Die Engels sê, see to it. Pas op, see to it. En hierdie gedagte, see to it, is die Griekse woord episkopio. En dit is afgelei van die Griekse woord episkopos, wat 'n overseer is, 'n oudeling is, iemand wat toesig moet hou. Daarom, elkeen van ons, jy moet mooi hoor, nie die dominee alleen, nie die kerkraad alleen, die oudlinge en die diakens nie, elke kind van God het die verantwoordelikheid om ag te gee en waaksaam te wees. Waaksaam oor wat? Waaksaam oor wat? Die skrif sê, ons moet ook vir mekaar, moet ons op die uitkyk wees. Selfs vir hulle wat nie gered is nie. In ons tekst is daar drie aspekte van oorsig. Drie dinge waaroor ons moet oorsig voer. Met ander woorde, moet na kyk, waakzaam oor wees. Die eerste is, dat niemand sal verachter in die genade van God nie. Die Engels drukt dit vir my baie kostbaarheid. See to it that no one comes short of the grace of God. Wow! Wow, vriende! Die kerk op aarde het heeltemal hiervan vergeet. Ons het die verantwoordelikheid om elke persoon wat ons opmerk wat Jesus Christus nie ken as verlosser en saligmaker nie, wat net elke keer net stop, wat nie deurgaan nie, wat elke keer, dit beteken to come short, beteken hy's net te laat, hy's uitgelaat, hy kom net nie in hierdie kring van Godse kinders in nie, en het gewoonlik sonde wat my weghou om nie deur te breek nie, om oor elke ongeredde persoon steeds besorgd te wees. Ons moet nou meer as ooit, ons staan op die vooraand van Jesus' wederkoms. Ons weet wat in die wêreld aan die gebeur is. Ons sien die tekens van die tye soos Jesus dit self in Matteus 24:25 uitgespel het vir ons. Ons merk op wat in die wêreld aangaan. Ons kan nie nou ons snoesig toemaak in 'n geestelike kombersie en sê, ek is so dankbaar, ek is gered, en ons gee nie om vir hulle wat in die genade van God verachte nie. Meer as ooit het ons 'n verantwoordelikheid dat ons met mense moet praat en hulle moet oproep om Jesus te leer ken. 'n Tweede aspek waaroor ons moet waak is dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Vriende, hierdie is 'n geweldige interessante teks. Ons verantwoordelikheid om waaksaam te wees dat bitterheid nie posvat nie. Nou ek wil weer terug beweeg na die Ou Testament, die boek van Deuteronomium. En dis Deuteronomium 29 waar Moses met die volk praat. En dis baie interessant dat Moses die aan die einde van sy lewe, net voordat Josia gaan oorvat as die nuwe leier en Moses nie die beloofde land sal ingaan nie, kom hy in Deuteronomium 29 en hy sê in vers 18, vers 17, 18 en 19 lees, en julle het hulle verfoeisels en hulle drekgode hout en klip, silwer en goud by hulle gesien, sodat daar onder julle geen man of vrou of geslag, of stam mag wees, wat sy hart vandag aan die Here onse God afwend, om die gode van die nasies te gaan dien nie, sodat daar onder julle geen wortel mag wees, wat gif en wilde als dra nie. En as hy die woorde van hierdie eedswering hoor, homself dan in sy hart gelukkig prys deur te sê, dit sal met my goed gaan, alhoewel ek in die verhardheid van my hart wandel, om so die bewaterde saam met die dorstige weg te ruk. Wat sê Moses vir hulle? Hierdie wortel van bitterheid wat die Hebreëskrywer na verwys, is dieselfde gedagte wat Moses in Deuteronomium 29 vers 18 vir die volk gesê het. Dit verwys na iemand wat op die oog af lyk asof hy met Christus identifiseer. Soos hierdie persoon sê, nee, dit sal met my goed gaan. Maak nie saak of my hart verhard is nie, dit sal met my goed gaan. Jy maak 'n fout, my broer, my suster, my vriend, my vriendin. Die skrif waarsku ons om te waak teen iemand wat met 'n wortel van bitterheid gevul is. En hierdie bitterheid het te doen met afgodediens. Iemand wat verval het in afgodediens. En wanneer iemand so vol van homself is, en wanneer iemand so arrogant is, en wanneer iemand so tartend en uitdagend is teenoor God, dat hy sê, dit sal met my goed gaan, al is my hart verhard, dan het hy sy eie afgod geword. En nou sê ek weer, die Hebreërskrywer skryf aan Joodse Christene. Hy skryf aan Nuwe Testamentiese kerkmense. En hy sê per implikasie, kyk uit, daar onder julle, in julle genootskap, in julle gemeenskap van Christene, pas op vir mense, wat nie ware Christene is nie, wat eintlik afgode dienaars is, en dat hulle nie baie mense verlok en verlei nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om ag te gee op die Here se woord, om tot die einde toe waaksaam te wees, om oorsig uit te oefen, dat mense wat hierdie gedrag, hierdie gesindheid openbaar, dat hulle nie onrus verwek in God se liggaam en ander mense besoedel nie. Die derde en die laaste gedagte waaroor opsig gevoer moet word is, ons moet op 'n vlakkige selfsugtigheid teestaan. Nou vriende, ek wil vir u sê, wanneer ons Hebreërs 12 gaan lees, vers 16 en 17, dan sê die skrif vir ons baie duidelik, laat niemand 'n hoereerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het, want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. O vriende, Esau was in alle opsigte oppervlakkige, selfsugtige, selfgesentreerde persoonlikheid, met geen aanvoeling, met geen begeerte na die dinge van God nie. Sy eie begeertes, sy eie belange, is al wat hom gemotiveer het. Esau het al die voorregte gehad, wanneer ons Esau en Jakob by mekaar sit, en wanneer ons na hulle ouers kyk, dan weet ons, dat hulle het al by die voorregte gehad, om 'n pa te gehad het, wat God vreesend was, 'n pa wat hulle geleer het, wie is God, 'n pa wat vir hulle hierdie kosbare voorbeeld gewees het. Ons almal weet, dat Jakob het ook sy foute gehad, net elke een van ons, maar Jakob het God lief gehad, hy was gehoorsaam aan God, en hy het gedoen wat God vir hom gesê het, terwyl Esau al die voorregte wat God hom gegee het van geboorte af, het hy opgetree en gehandel met dit, asof dit niks saak maak nie. Die skrif noem hom 'n hoereerder. Hy was 'n man met 'n immorele leefwyse. Hy was goddeloos. Hy was werelds, hy was sekulêr, en hy was selfs boos. Die skrif noem hom 'n onheilige. Dit is harde woorde, vriende. 'N Engelse vertaling sê, "See to it that there be no immoral or godless person like Esau." Kind van God, u en ek het 'n verantwoordelikheid om oorsig te voer, om nie mense in ons kerklike kring, in ons gemeentelike kring, in ons familiekring, in ons gesinskring, om nie toe te laat dat mense optree, lewe en doen soos Esau nie. En ek wil weer hier ook vir u sê, dat die kerk van God op aarde, het 'n verantwoordelikheid, dat dit nie toegelaat mag word nie. Esau het met trane, het hy vurig begeer, om reg te maak, maar hy was so besig met sy sonde, dat hy nooit geleentheid gevind het, vir ware opregte berou nie. Dit sê vers 17 vir ons. Esau wou God se seëninge geniet het, maar hy was nie bereid om God te ontvang nie. Vriende, in ons dag is daar vele mense wat soos die ryk jongman van Markus 11 nie bereid was om weg te vat dit wat tussen hom en Jesus gestaan het nie. Die skrifte het bedroef weggegaan nadat hy Jesus gevra het, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus het vir hom gesê, niemand is goed nie, behalwe God. Hy sê, maar terwyl jy my nou vra, ek parafeer dit nou in my eie woorde nou, terwyl jy nou vir my vra, weet jy wat, gaan verkoop al jou goed, dan kom jy weer na my toe. Want Jesus het geweet, sy rykdom, sy geld, God, wat hy so voor lief was, dit het verhinder, dat hy met oorgawe na Christus toe kom. Esau se immorele lewe, Esau se sonde wat hy omhels het, het gekeer dat hy in berou na God toe kom. Geliefde broeders, susters, liewe toehoorder, u wat luister na hierdie boodskap, u wat kyk na hierdie boodskap vanaand, ons moet ag gee op die woord van die Here. Ons moet waaksaam wees vir die vele Esaus in die boesem van die kerk, in die boesem van die gemeente, in die boesem soms van ons familiekringe, daar die een wat uitstaan, wat nooit een ordentlike woord kan spreek rondom een braaivleisvuur nie. Daar die persoon in ons vriendekring wat nooit iets goeds te sê het oor Jesus Christus nie, wat nooit bereid is om oor die geestelike dinge te wil praat nie, daar die een wat net nie bereid is om met sy lewe van sonde te breek nie. Dis die Esaus in ons binnekring. Ons het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid om daardie persone vir Christus te wen. Ons het 'n verantwoordelikheid om daardie mense in die krag van die Heilige Gees te help om Christus te vind. Ons het 'n verantwoordelikheid om ons eie slap hande, om ons eie waggelende bene, om dit weer in lid te kry, sodat ons spore kan trap, wat mense kan volg. Ons sluit hierdie verootmoedigingsreeks af vanaand met die woorde, gee ag op hom. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u woord wat vir ons kosbaar is in hierdie dag. Vir u woord wat by 5 geleenthede tot ons gespreek het. Vir u woord wat ons bewust gemaak het van ons verantwoordelikhede. En die groot taak om ag te gee op u vermaanings. Here, die verantwoordelikheid om nie sommer maar net links en regs te besluit wat van die Bybel gaan ons aanvaar en wat gaan ons nie aanvaar nie, maar om in die wedloop te bly, die oog gevestig op Jesus, die volleinde van ons geloof. Baie dankie dat ek vanaand in besonder vir ons kerk kan bid. Here, dat U ons in hierdie laaste tyd, laaste dae, dat U ons sal gebruik as 'n kerk. Dankie dat ek vir ons gemeente kan bid, dat U ons as gemeente kom optel. Ons bewus weer maak van soveel mense wat daar buite wandel en wat net elke keer, hulle kom net nie by daardie punt van totale oorgawe nie. Hulle mis elke keer die merk, omdat hulle nie bereid is om met hulle sonde te breek nie. Help ons om nie veroordelend tot en met hulle te spreek nie, maar om met die liefde van Jesus self 'n rein lewe te leef en hulle te lei om die voetspore te volg, sodat hulle Jesus kan ontmoet. Here, ek bid vir elke broeder, vir elke suster, vir elke jong maat, vir elke persoon, vir elke gesin, elke individu, familie, wat dalk in die weke, die maande, die jare wat gaan kom en wat nog oor is, wat dalk na hierdie boodskappe gaan luister, dat u hulle ryklik sal seën. en dat die Heilige Gees self die naprediker van die woord sal wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen, en stel ons in staat om acht te gee op Jesus Christus. Amen.